Ameriki jamana ka kenamako nyanabo ministry Mike Pompeo ni vewa ka Persi Kansoro unyemogo setare jerakeshik usigira ka kuma alamsadun. Ameriki jamana tiki Donald Trump alika fere munu mblalen shenka yasa ka fusiri Iran jamana akafiyamugu jugu yoro uglan yoro ka fusiri wola. Ani niso goya laba munu kera Iran jamana kono. Ani ka fangaka ulika jo yasa Ameriki jamana den munu minelembe Iran jamana bolo kasola uluka seka bla. Aye nyefulike mundila aye akasi kakuma foloke Iran jamanaka. Ako Ameriki jamanatiki kelen kani kuye inafo masibafen bilibili kanyesi arabudugu jamana uma. Ani Ameriki jamana ereka lakanama. Ani yoro dofune ko Ameriki visika yelema do yoro munu fene la. Ako Ameriki jamana fangafolo muntemena ye bolonobla benkan seven muna ko ate Iran jamana deun ani arabudugu jamana u. Ka nafala ani Ameriki jamana fene ka nafala. Ko odila ataka alika Ameriki jamana tiki fela ko ira Nicole Sabala. Lakana chugo yaka ulu fela ko nite Iran jamana kaseka finye mugu jugu o glanero ko soro. Ko unu ubefaka ke yelen glansirai basi tola. Konga ko yelema tiseka do okola. Ko yasa oka la walea fo sekeseke likela okana sardasu daga yoro la. Ani yoro yoro ni finye jugu glanero kera o yoro nunula. Ko obeka nga lara uli. Adamadiya hakela nisogoya tagama be Iran jamana fan bela. Ako Ameriki jamana biseka nisogoya tagama kela udeme. Ako abe kalochamambo ni nisogoya tagama mnumbe sena. Aye nyingalike ko mundela ni nafoloba obe tagadi Kazem Suleimani ma kasoro Iran jamana o urudugu ani koroyanfana. Mwado obe ube tege langoleala. Walma tera walma amana soro jamana yoro fenfe. Ko ule kama Iran jamana din chaman be kwa jimisinu ubefe ukataka sta gele yako nala ukafsa ni baloku juguyae kadaka uniwalea mbese na ubefe nunu ka ayelema.